Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir nauji metai, nauji ratai, visa kita, tikiuosi, jei jūs pas jūs jau nauji, o jeigu ne, tai dar tikiuosi bus. Priminsiu visiems tiem, kurie galbūt tik dabar pradėjote žiūrėti mūsų laidas arba web seminarus, kaip mes jūs vadiname, tai yra galite rasti visą archyvą Delfi, LT archyvę, rasti Facebook grupėje Boso valanda, LinkedIn grupėje Boso valanda, mūsų darosi smagiai daug visai ir vis daugiau žmonių klausosi tai, ką mes čia šnekam, ne tik tai žiūri, bet ir klauso, dėl to drąsiai pasižiūrėkite podcastuose, rasite, pasisiūskit ir gerą jums bėgiojimą ir vaikščiojimą po lietuvišką žiemą. Šiandien aš turiu svečią, man pačiam netikėtą svečią, bet aš labai labai džiaugiuosi, kad jis sutiko. Ir tai nebuvo taip paprasta, jis neprivalo sutikti. Ir šalia to jisai man tikrai nieko neskolingas. Ir greičiau aš jam, kaip Lietuvos pilietis, esu šiek tiek skolingas. Bet čia mes apie tai nešnekėjom. Tik aš taip jaučiuosi šiek tiek skolingas šitam žmogui ir žmonėm, kuriems jisai vadovauja. Ir neapsimetinėdamas sakau. Nes jie daro rimtą reikalą, jie daro rimtus dalykus ir apie tai pašnekėsim irgi, bet ne tik apie tai, apie vadybą irgi. Ir mano svečias yra Viktoras Grabauskas. Viktorai, va taip, iš karto užklupsiu, reiškia, o kas jūs toks, Viktorai? Kaip jūs save pristatytum?
Čia labai filosofinis klausimas.
Labai.
Aišku, čia galima įvairiais aspektais tą pasižiūrėti. Tai. Na, gal pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu Lietuvos Respublikos pilietis, ir kuris dirba, teisingiau, tarnauja Lietuvos valstybei.
Va tai va, čia daug. Jūs esate rinktinės aras vadas. Oficialiai skamba kaip vadas pavadinimas?
Na, visas pavadinimas skamba taip. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras vadas. Čia pareigos.
Kas šiandien iš tiesų yra aras? Nes mes visi įsivaizduojam, dauguma iš mūsų niekada gyvenime nematė gyvai operacijoje lietuviško aro, lietuviško specialaus padalinio. Antiteroristinio, įsivaizduojame veiklą iš filmų, iš ne tik amerikoniškų, bet ir lietuviškų filmų, reiškia apie tai, kad ten jie bėga, ten kažką sukaukėm, visi ten su specialiai kipuruotė, rizikuoja savo gyvybę ir panašiai. Bet kas šiandien yra aras Lietuvoje? Kas tai yra?
Na, aras, pilnas pavadinimas, tai yra Lietuvos policijos antiteroristinio operacijų rinktinė aras. Ir iš tikrųjų yra gana daug tų funkcijų, jos gana plačios tos funkcijos, nes daugelis žmonių įsivaizduoja iš tikrųjų, kad aras tai yra tie, kurie atvažiuoja su juodom uniformom, su kaukiam, su automatais, kažką tai sulaiko, išlaisvina, išvažiuoja ir viskas. Tai čia mes labiau kalbam gal apie tos intervencinius mūsų padalinius, aro padalinius, bet iš tikrųjų yra ir kiti padaliniai. Pas mus yra ir išminuotojai, kurie atsakingi už sprogmenų paiešką ir neutralizavimą, jie nėra kovotojai, yra derybininkai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėti apie pagrindinės užduotis aro, tai pagrindinė užduotis tai yra antiteroristinių ir įkaitų išlaisvinimo operacijų organizavimas, valdymas ir vykdymas. Tai čia yra ta pagrindinė ir kas yra svarbu, kad mes visą laiką turim būti pasirengę. Jeigu bus vykdomas teroristinis aktas, mes turime būti pasirengę reaguoti į jį ir duoti atkirtį. Ir kartais žmonės sako, tai kam reikalinga, jeigu Lietuvoje nėra tų teroristinių aktų. Iš tikrųjų viskas pasikeitė. Dabar žaidimo taisyklės, kaip žinot, iš tikrųjų visam pasaulyje pasikeitė. Ir todėl tai nebūtinai turi tą teroristinį aktą organizuoti kokią Al-Qaidą ar ten Islamo valstybę ir panašiai. Tai yra labai paprasta per internetą radikalizuoti tos žmonės ir tie vieniši vilkai vadinami, ar vieniši aktoriai ir taip toliau, jie gali vykdyti tos teroristinius aktus bet kur ir bet kada. Tai todėl tas yra labai svarbu. Taip pat mes atsakingi už sprogmenų, kurie yra naudojami teroristiniams ar kriminaliniams tikslams paiešką ir neutralizavimą. Kaip ir minėjau, tai yra mūsų išminuotojai. Taip pat mes padedam bet kuriai teisėsaugos institucijai, jeigu jiems yra poreikis sulaikyti kažkokius tai ginkluotus pavojingus nusikaltelius. Tokiu atveju mes vykdom būtent tokių ginkluotų pavojingų nusikaltelių sulaikymus. Taip pat mes vykdome derybas, pas mūsų yra derybininkų grupė, tai tos derybos vykdomas įvairios krizinėmis situacijomis, tai gali būti įkaitų pagrobimas, gali būti kai kurios kitos situacijos. Taip pat mes rengiame kai kuriuos ir tarpžinybinius planus, antiteroristinius planus, pagal kuriuos jau veikia visos institucijos įvykos tam tikrai situacijai. Taip pat mes bendradarbiaujam ir padedam įvairiems strateginiams objektams parengti jų pirminio reagavimo planus, apmokyti jų personalą ir panašiai. Tai iš tikrųjų tos funkcijos mūsų gana plačios.
O, sakykit, ką reiškia iš tikrųjų vadovauti tokia organizacija? Tokia organizacija, kuri, kaip aš įsivaizduoju, vis dėlto labai aukštas rizikos laipsnis, labai aukštas atsidavimo laipsnis visų tarnaujančių pareigūnų. Nes čia nu, be kažkokio tokio asmeninio atsidavimo tu niekaip nepadarysi, nes jūsų žmonės tikrai nedaro to už pinigus. Dėl pinigų greičiausiai, kad jūsų atlyginimai yra pakankamai maži, aš neįsivaizduoju, bet aš taip spėju. Kaip ir viso, reiškia, nu, daugelio reiškia, sistemoje nėra labai aukšti, bet tu labiau, kad vis tiek tokių dalykų dėl pinigų neįmanoma daryti. Ką jūs daro? Žmonės aukojasi, rizikuoja savo sveikatą, savo gyvybę. Ką reiškia vadovauti tokiam žmonėm?
Na ką, visų pirma, tai turi būti pats dalimi viso to. Jeigu nesi pats dalimi viso to, tai praktiškai tai yra neįmanoma. Nes vienas iš svarbiausių dalykų tai yra pasitikėjimas, maksimalus pasitikėjimas. Tai todėl ir kaip vadovas privalai pasitikėti savo žmonėmis ir taip pat žmonės privalo, ar kaip sakant, turi pasitikėti vadovu. Tai yra na, būtinas atributas, nes kaip ir bet kurioje kovinėje operacijoje, kur teko iš tikrųjų daug tokių dalyvauti įvairiose operacijose ir kai vadovas jau tekdavo kartu irgi su vyrais vykti, tai esmė yra kame, kad vienas kitą tu privalai pridengti, jeigu yra pavojas, vienas kitą suprasti, tai jeigu nebus to na, tokio ir supratimo ir nebus, sakysim, to, na, kaip čia pasakyti, tokio bendro tikslo, tai tokiu atveju aš neįsivaizduoju, neįmanomas dalykas, kad, sakysim, būtų įmanoma na, dirbti tokioje organizacijoje ir taip pat, sakysim, vadovauti tokioje organizacijoje, tai yra praktiškai neįmanoma.
Bet kiek tai žmonės yra, aš galit neatsakyti man iš to klausimą, bet šiaip aš galvoju, kiek jie yra atsidavę jums asmeniškai, kaip vadui, o kiek jie tai yra, kiek jie atsidavę, nežinau, šaliai, valstybei?
Ne, pirmiausia, tai aišku, mes visi esame atsidavę valstybei. Mes privalom vykdyti savo darbą, tai čia yra mūsų pagrindinė užduotis. Ir esminis dalykas, kad mes privalom vykdyti savo darbą profesionaliai. Čia tas pats kaip bet kuris pilietis. Jeigu jis dirba kažkokį tai darbą, jis privalo jį vykdyti gerai, privalo vykdyti profesionaliai. O ypač jeigu tu dirbi būtent valstybei, jeigu tu atsakingas ar už valstybės gynimą, ar už visuomenės saugumą ir visą kitą, tu privalai tą vykdyti maksimaliai profesionaliai. Ir kas yra svarbiausia, tu turi būti maksimaliai atsidavęs tam darbui. Nes jeigu to nebus, realiai, na, geriau jau ten neiti.
Jo, bet žiūrėkit, bet tarp, žinot, privalai atsiduoti, privalai būti atsidavęs, privalai tarna. Nu, bet vat neišeina man atsiduoti. Nu, žinot, vat čia, aš pasakysiu, kodėl aš taip klausiu, nes daug vadovų, kurie čia pas mane ateina, arba šiaip klientai, panašiai, vis tiek mes visi norime, kad mūsų darbuotojai būtų maksimaliai atsidavę įmonei, ten atsidavę, nežinau, kažkaip ten kolegoms tame tarpe irgi panašiai. Nu, vat, nu, neišeina man atsiduoti. Nu, ką dabar padarysi, reiškia? Pas jūs galima taip, vat, kad su tokiu nepilnu įsitraukimu dirbti?
Na, visų pirma, aišku, pas mūsų įstaigoje, kaip ir minėjau, labai įvairios specializacijos. Plius, aišku, kadangi tai yra įstaiga, tai yra ir administravimas ir visa kita, kurie nėra ir nei koviniai, nei pareigūnai, tai yra tam tikrų visada niuansų, kaip sakoma, ir visą laiką reikia, kaip čia pasakyti, kartais ir taikyti tam tikrus, sakysim, kartais administraciją su koviniais ir taip toliau, nu, bet čia niekur nuo to nedingsim. Bet esminis dalykas, jeigu kalbėti apie mūsų visus įvairius kovinius, sakysim, tai mes turim didelį pliusą, kad jie praeina tam tikrą rimtą atranką. Aišku, atrankos yra įvairios. Pas mus, kaip minėjau, įvairios specializacijos, tai todėl atrankos tikrai skirtingos. Jeigu kalbėti apie šturmuotojus, apie intervencijos padalinius, tai atrankų metu pirmiausia yra patikrinamas jų intelektas. Čia yra pirmiausia, kas ir kai kuriem būna labai keista, nes atrodo, kad tie, kurie vykdo šturmus, privalo būti na, fiziškai gerai pasirengę ir praktiškai to beveik ir užtenka. Tai va, pirmiausia yra intelekto testai. Jeigu jisai jų neįvykdo, jis gali būti idealiai fiziškai pasirengęs, jisai jau nebegalės vykdyti atrankos toliau.
Aš užduosiu durną klausimą, visiškai idiotišką. Kam ten galva? Kam tas intelektas ten, iš tiesų?
Tai va, intelektas pirmiausia, paskui psichologinis pasirengimas ir paskui jau ten fizinis su psichologiniu yra toks miksas, kur iš tikrųjų tu pamatai žmogų. Intelektas, galiu pasakyti iš karto. Nes jeigu kalbėti apie įvairias antiteroristinės operacijas ir panašiai, ten situacijos keičiasi labai greitai. Žmogus privalo nedelsint priimti sprendimus, teisingus sprendimus. Ir kartais, nu, kaip sakom, net ne kartais, o dažnai žmogus pats turi priimti tą sprendimą. Tai vadinasi pareigūnas, ne taip, kad jam pasakė vadas, tiesioginis vadas, ar ką, eik tenai, daryk tą ir taip toliau. Bet gana dažnai reikia jam pačiam priimti tam tikrus sprendimus, o plus tai yra dar stresinė situacija. Tai būtent atrankos metu mes tuos dalykus patikrinam. Ir aišku, ką galiu pasakyti, kad na, vis tiek 100% garantijos niekada nėra. Čia žinot, kaip ir visur. Tai todėl, bet jau vis dėlto ta didžioji dauguma, galima pasakyti, tai tie, kurie tą atranką įvykdo, kurie praeina tą atranką, tai jie iš tikrųjų yra tie, kurie žmonės atsidavė ir darbui, ir kurie galintys dirbti, ir kurie siekia to profesionalumą ir panašiai.
Bet kiek tai yra, kiek įmanoma to išugdyti, pavyzdžiui, jūs manot geras potencialas, jūs manot, iškai, žmogus protingas, fiziškai gerai pasirengęs, patriotas, atsidavęs tėvynį, taip, bet vat, nu, nežinau, charakterio trūksta ten, aš nežinau, ar vidinės kažkokios jėgos trūksta, nes to irgi reikia tokio vat, nu, gebėjimo pastovėti už save, kažkuria prasme, gebėjimo atstovėti savo interesą. Įmanoma tai išugdyti, pavyzdžiui, ar kažkiek procesai jūsų ūdo, ar reičiau ne?
Visų pirma, aišku, toks žmogus realiai atrankos nepraeis.
Nepraeis.
Nes esmė yra kame, jeigu atrankų metu, sakysim, nu, taip mes bendraujame dabar, ne? Vis tiek mes galim sakyti, ką norim, galim apgauti, galim ir panašiai. Ne? Ir bus sunku nuspėti, ar aš apgavau, ar aš neapgavau, sakau tiesą. Atrankų metu, kur yra pas mus tos atrankos, realiai tas žmogus pilnai atsiskleidžia. Nes yra sudaromos tokios sąlygos, kad na, jisai būna ir tose stresinėse situacijose, ir iš tikrųjų tas didelis nuovargis ir taip toliau. Ir jisai tose situacijose, jis jau nebesugebė užslėpti savo visų tų trūkumų, galima sakyti, ir tas atsiskleidžia pilnai. Dabar, jeigu kalbėti apie tos, ar įmanoma išugdyti, na, yra aišku sudėtinga, bet viskas įmanoma. Ir kitas dar niuansas, kas yra labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu naujas žmogus ateina į kolektyvą, jis privalo patekti sveiką kolektyvą.
Ką reiškia sveiką kolektyvą?
Na, sveiką kolektyvą tai yra tai, kad patekęs naujas žmogus, jisai jau tada visų pirma randa paramą tam kolektyve. Toliau, tie žmonės turi tam tikras tradicijas, rimtas tas tradicijas, įstaigos tradicijas, galima sakyti, ar padalinio, jeigu pas mus irgi kaip įstaiga tas tradicijas, ir jie padeda jam judėti teisingą kryptim. Vienu žodžiu, ne taip, kad atėjo naujas, kuris, kaip čia pasakyti, akis jo dega, jisai užsidegęs, ateina čia, o jam maždaug
nugesina
jį.
Ok, supratau, reiškia, yra patikimi žmonės, yra tam tikri tradicijos, ritualai, kurie padeda žmogui įeiti į tą visą organizaciją, kad galėtų efektyviai funkcionuoti. Daugelis žmonių vis tiek asociuojasi jūsų veikla su ypatinga išskirtinė drąsa, kurios reikia. Kiek drąsa yra svarbu čia? Ar gal kartais drąsa gali kenkti?
Tai aš noriu tik vieną pasakyti, kad jeigu žmogus nejaučia baimės, pavyzdžiui, jisai taip pat pas mus atrankos nepraeis. Ne, nes įsivaizduojat, kas tai yra. Jeigu žmogus neturi baimės, jis vadinasi, nejaučia tam tikro, kaip čia pasakyti, to atsargumo neturi jisai, kuris irgi yra būtinas, reikalingas tam tikrais atvejais. Tai va, tai drąsa yra būtina. Šita baimė yra vis tiek būtinai, kad žmogus ją jaustų. Tik tai yra vienas niuansas, kad mūsų darbe ir būtent atrankos metu mes stengiamės tą pasižiūrėti, kad žmogus sugebėtų įveikti baimę. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu tu sugebi įveikti baimę ir veikti sudėtingose situacijose, vadinasi viskas gerai.
Kaip svarbu, išmokti kad įveikti baimę?
Kaip išmokti? Na, daug lemia, aišku, ir pačio žmogaus prigimtis, sakysim. Nes kaip aš ir minėjau, tai yra niekur nuo to nedingsim. Kitas niuansas yra tai, kad aišku, stengiamasi, kad žmogus kiek įmanoma greičiau galėtų sugebėtų kovoti su stresu. Nes jeigu patenki dažniausiai kaip būna, jeigu patenki stresinė situacija, ypač į tą kovinę stresinę situaciją, atsiranda tas vadinamas koridorius, kurį tu matai labai viskas siaurai, vadinasi, mąstymas praktiškai išsijungia. Tai esmė yra kaip mūsų ta treniruočių visų esmė ir parengimo yra esmė, kad kiek įmanoma labiau praplatinti tą koridorių. Vadinasi, jeigu žmogus patenka į tam tikrą tą stresinę situaciją, kad jisai vis dėlto matytų plačiau, daugiau ir galėtų priimti teisingus sprendimus.
Kitaip sakant, kuo dažniau jisai treniruojasi, kuo dažniau, kuo labiau per treniruotės plečia savo tą komforto zoną tam tikrą prasme.
Taip, nes mūsų treniruotės yra dažniausiai priartintos prie realių situacijų, prie kovinių situacijų. Ir ten yra ir tas pats stresas, taip pat, kaip sakoma, yra formuojami įgūdžiai, kas irgi padeda paskui jau priimant tam tikrus sprendimus. Ir kitas niuansas yra tai, kad aišku ir kovinės operacijos, jos irgi, na, žinote, visada praktika jinai taip pat padeda įgauti įgūdžių tų ir taip pat valdyti paskui tą stresą, kai vėl įvyksta kažkas panašaus.
Bet būna taip, pat vėlgi, dar vienas klausimas, aš suprantu, daugiau specifikos, jūs galite kai kurios klausimus tiesiog neatsakinėti, tai yra visiškai suprantama, bet pavyzdžiui, būna taip, kad žmogus praėjo atrankas, jau tarnauja kažkiek laiko, jau, reiškia, yra patikrinamas savo operacijose, bet būna trūkimų. Buvo tai vadinamą breakdown, reiškia, kada žmogus tiesiog, reiškia, nutrūksta ir kažkokia operacija, tarkim, nelaiku sureaguoja, išsigasta, stresas lūžta, kažką.
Čia labai teisingai. Aš galiu pasakyti vieną, kad kartais negali prognozuoti. Nes gali žmogus vienose situacijose įsveikti, na, be galo idealiai ir tikrai ir drąsiai ir taip toliau, o būna tam tikros situacijos, kurisai, na, veikia visiškai kitaip. Ir būna ir gal pristabdo, kaip sakoma, ir ta gal baimė įsijungia, kaip sakant, tas nugalėjimas netoks būna. Bet čia yra natūralu, čia niekur nuo to nedingsim. Todėl aš kaip visada ir sakau, kad tokiose situacijose labai svarbu tas palaikymas. Vadinasi, jeigu mes dirbam kaip komanda, jeigu pas kažkurį tai įvyko tokia situacija, jisai gal netaip suveikia ar dar kažką, iš karto yra pakeitimas, iš karto yra pagalba iš tų, kurie veikia kartu.
Bet ar toks žmogus, kuris operacijos metu... Nu, sakykime, ypatingo streso sąlygom įvyko toksai trūkimas, jisai automatiškai neiškrenta iš rikiuotės, turi galvoj, toliau jisai eis į operaciją, kitą kartą jisai eis į operaciją. Tai traktuojama kaip normalus dalykas, ar kaip traktuojama kaip toks jau nebe, jeigu tai jau šiandien nutrukai, reiškia, tu nebepatikimas.
Jeigu nutrukai dabar, tai dar nereiškia, kad tu jau viskas ir visam laikui nutrukai. Todėl visą laiką yra vykdoma operacijų analizė, yra analizuojama, išnagrinėjama. Kokios buvo problemas, kodėl tos problemos buvo. Na, o paskui jau tada yra sprendžiama. Jeigu kas yra pas mus, yra psichologas ir visa kita, ir jeigu reikalinga tokia pagalba.
Okay. Žinot, aš nežinau, ką jūs taip pasakysit, bet man kažkaip taip labai norisi jūsų paklausti. Kaip jūs, ką jūs norėtumėte, kad apie arą žinotų visuomenė? Nes jūs realiai, ta žodis tarnauti gal nėra toks labai fainas, bet jisai yra, tai yra tiesa. Jūs realiai tarnaujate, kad šitą visuomenę galėtų ramiai funkcionuoti. Tai yra ryto keltis, nuvežti vaikus į mokyklą, ten pareiti iš darbo, rasti saugius namus ir taip toliau. Iš principo, jūs ne tik tai atliekate tą reagavimo reiškia procedūrą, bet ir prevencinę tam tikrą atliekate funkciją, prevencinę ta prasme, kad kažkoks, reiškia, blogietis žino, kad jūs esate ir jau tai yra tam tikra prevencija. Ne? Ir jūs iš tiesų sukuriate man, kaip visuomenės piliečiui, ir mano šeimai, ir mano aplinkai, prielaidą gyvent normaliai, funkcionuot normaliai. Nes esate jūs, yra ir kiti, reiškia, policijos departamento padaliniai panašiai. Ką jūs norėtumėt, kad apie jūs žinotų visuomenė? Ar jūs norėtumėt, kad jinai apie jūs kaip galima mažiau žinotų?
Ne, tai dauguma vis tiek daug maž žino apie arą, apie tas funkcijas, apie tai, ką mes vykdome. Tai, kaip ir minėjot, visa policija jinai vykdo tam tikrą tą saugumo užtikrinimą. Vieni labiau prevencinius dalykus, kiti, sakysim, reagavimus ir taip toliau. Tai yra viena sistema, didžiulė sistema ir iš tikrųjų jinai veikia, jinai gerai veikia ir iš tikrųjų galima tuo tik tais pasidžiaugti. Ir, na, nežinau, kaip kažkada tai buvo pasakyta, kad jeigu visoje Lietuvoje būtų tiek tvarkos, kiek policijoje, tai na, mes gyventume labai gerai.
Nu, palaukit, dar čia, kaip čia dabar čia mėgsta žmonės, ypač žurnalistai mėgsta čia pasikeikti, sako, policinė valstybė.
Ne, tai žiūrint, ką jūs vadinsit policinė valstybė, nes tas pats, kaip, kodėl pas mus visi labai įpratė yra taip, mes norim teisių, ane? Bet pareigų mes nenorim, vadinasi, jeigu kas, kodėl mane riboja, kodėl mane leidžia, kodėl man taip ir taip, bet kai jam kažkas iškyla, jis tada kitaip galvoja. Vienu žodžiu, va čia yra problema, kad pas mus žmonės kartais jie masto arba žiūri tik iš vienos pusės.
Taip,
ir
nepagalvoja, savo pusės.
Ta pati policija ir kiti teisėsaugos, kitos teisėsaugos institucijos, jos daro viską, kad būtų saugu gyventi. Bet čia ne visada galėsi apsieiti be to, kad kažką tai uždrausti, kažko neleisti, kažką nubausti ir panašiai. Natūralu.
Visiškai. Žinot, gal kaip, po truputėlį, reiškia, suapvalinant mūsų pokalbį arba į pabaigą, kaip jūs manot, ko galėtų išmokti, vat jūs jau vieną dalyką paminėjot, sakėt, jeigu valstybė būtų tiek tvarkos, kiek policijoje, reiškia, būtų gerai valstybė. Kaip jūs pats jaučiat intuityviai visiškai, kadangi aš suprantu, kad jūs nesat nei verslo žmogus, nei ką, bet kaip jūs galvojat, ko galbūt galėtų išmokti verslas, verslo aplinka iš pavyzdžiui, šaro? Ko galėtų išmokti, kaip manot? Aš jau turiu kelis atsakymus, man įdomu, ką jūs pasakysite, aš paskui pasakysiu savo variantą, gerai?
Ką gali iš šaro išmokti Aha. verslą? Na, sunku pasakyti, čia iš tikrųjų skirtingi dalykai yra kažkiek tai. Kažkiek ir panašumų gal yra, bet yra skirtingų dalykų, nes pas mus... Na, galbūt kaip ir versle turėtų būti tam tikros atrankos, sakysim, jeigu parenkant žmonės, kad iš tikrųjų būtų tas kolektyvas, tai tikrai, na, visų pirma, atrinktas, kuris tikrai gali vykdyti tą darbą. Toliau, kas aš, kaip aš ir minėjau anksčiau, tai yra labai svarbu pasitikėjimas. Vienas kitu, šitas tikrai yra labai svarbu. Toliau, svarbu turėjimas to vieno tikslo. Dar kas yra svarbu, iš tikrųjų, yra tam tikras pasiaukojimas. Pasiaukojimas, ką aš turiu galvoje, kad negalima žiūrėti vien tik taip, aha, man gerai, vadinasi, viskas tvarkoja, bet jeigu jum blogai, sakysim, na, manęs šitas nelabai jaudina. Tai kad būtų tas pasiaukojimas tuo, kad tiek to, gal aš nukentėsiu, gal aš kažką tai prarasiu, bet aš už savo kolegas, O jeigu įman plačiau ir už tą visą visuomenę, už visą valstybę, aš vis dėlto pasiaukosiu. Tai nežinau, gal va tokių
yra labai niuansų. Daug, labai gerai dalykai. Aš būsiu to patys pasakęs vienareikšmiai. Dar pridėsiu tik tą jūsų sakytą palaikymą, tą kolegialumą, tą tokį komandiškumą, arba iš principo neįmanoma įvykdyti organizacijos, jeigu tu manęs nedengi, arba jeigu tu nedirbi kartu. Ir net ir dar vienas dalykas, kas man pasirodė labai svarbu, tai yra net tuo atveju, jeigu žmogus vat, nutrūksta arba įvyksta kažkoks tai užstrigimas dėl tam tikrų aplinkybių, tai nereiškia, kad tas žmogus yra beviltiškas, tai nereiškia, kad jis yra išmetamas iš sistemos. Tai yra situacija, mes ją analizuojame, mes iš jos išmokstam kažką ir pritaikome tai, kai išmokstam žiūrėdami į ateitį. Ir tai realiai labai daug.
Ir dar labai svarbu, kad tas žmogus, jis visą laiką jaustų paramą.
Paramą.
Vienu žodžiu, ne taip, kad, pavyzdžiui, jis kažkur suklupo ar dar kažkas va tokioj. Aš kalbu apie tas situacijas, kurios yra darbinės. Aš nekalbu apie tai, kuris ten piktybiškai kažką tai tokio padarė, kur galima, iš tikrųjų, tada grinai tas gaunasi jau pačio kolektyvo pasmerkimas atžvilgiu. Ir tokiu atveju labai svarbu, jeigu yra ta parama, supratimas, pagalba, tai tam žmogui atsistoti ir jisai gali nuveikti paskui didžiulius
dalykus. Man labai patinka tai, ką jūs sakot ir kaip jūs tą sakot, nes vat, kai kuriems žmonėm atrodo, kad parodyti palaikymą, paramą, supratimą yra silpnumo požymis. O tai, kaip jūs tą sakote, turint galvoje, kad jūs ir nu, tai, kiek jūs duodate organizacijai pats asmeniškai ir mokot žmonės ir palaiko žmonės, panašiai, vat iš jūsų matosi, kad palaikyti, paremti yra stiprybės požymis, o ne silpnumo požymis. Labai svarbus dalykas. Labai. Čia charakterio klausimas yra. Tai charakterio požymis. Ačiū Jums labai, Viktorai. Ačiū už tai, kad atėjote. Ačiū, kad kalbate apie dalykus, kurie, kaip čia, nu, ten tokie, kaip čia, nelabai ten taip atvirai išeina apie šnekėt, bet Jūs kalbėjot labai atvirai ir man labai svarbu buvo išgirsti tą būtent charakterio elementą ir tą vyriškumo ir tokio protingo charakterio variantą. Galva reikalinga ir charakteris reikalingas ir palaikymas, ir pasitikėjimas. Žiūrėjau gerai. Ačiū labai. Viktorai Garbauskai, ačiū labai.
Dėkui.
Kolegos, ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas. Ir mes susitiksime kitą kartą, o man taip norisi net kažkuria prasme kreiptis labiau gal į vyrišką auditoriją, damos nepykit. Bet man atrodo, kad mums vyrams reikia biškai pasimokyti vyriškumo. Ir iš tų žmonių, kurie nebijo būti jautrus, būti palaikantys, būti kolegialus ir panašiai. Kažkaip va, čia taip, nežinau, susidėliau. Iki.